Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 18 апрель ишемби, Азаттык радиосу таң коктурларын баштайт. Программа студияда Айнура Жекшагызы. Республикалык штаб Кыргызстанда коронавирустун эпидемиясы 20-24 апрелде туу чокусуна жетектеп жатат.
Бир деген ошо мурунку кадар барабар деген да, ал уже 22-ден баштап өзгөйүп кетет да, менин прогнозум да бул.
Өзгөчө абал учурунда маалымат каражаттарынын эркин иштеши эмне үчүн маанилүү? Орусиядагы мигранттар жергиликтүү бийликтен иштөөгө уруксат берген патентти убактылуу токтотуп турууну суранып жатышат. Ал тапта Москва шаарында бир үйдө жашаган эки кыргызстандык үйгүлөөдөн коронавирус аныкталып, дарыланып жатышат.
Жанагы жугузуп келген киши 4 күн жатты, температура, раштар чалып айтты, положительный чыгып калды. Кечиккенибиздин себеби азыр Москвада аял көп болуп, ушундай жетишпей калатабыз деп.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга кайрылып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
АКШ эл аралык коомчулуктун коронавируска каршы күрөшүнө көмөктөшүп, жабыр тарткан мамлекеттерге гуманитардык жардамын улантарын билдирди. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти бул багытта 508 миллион доллар бөлүнгөнүн кабарлады. Бул каражаттар оорууну ооздуктоого, элге өз убагында маалымат жеткирүүгө жана өтө маанилүү тармактарды колдоого багытталат деп билдирген АКШнын тышкы саясий мекемеси. Борбор Азия мамлекеттерине берилген жардамдан Казакстан 1,6 миллион, Кыргызстан 900 000 доллар алат. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун каржылоону убактылуу токтоткон. Кошмо Штаттардын президенти бул уюмду өзүнүн негизги милдеттерин аткара алган жок жана ушундан улам жоопко тартылышы керек деп айыптаган. Дүйнө лидерлери жана Бириккен Улуттар уюму Трамптын бул чечимин сынга алышкан. Кыргызстан коронавируска каршы күрөшкө эл аралык каржы уюмдарынан жалпысынан 456 миллион доллар жардам күтүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 17 апрелде билдирди. Ал кыргыз өкмөтү буга чейин Кытай, Түркия, Жапония, Корея, Швейцария, Орусия жана башка коңшулаш өлкөлөрдөн акчалай жана гуманитардык жардам катары азык түлүк жана медициналык жабдуу алганын белгиледи.
Эл аралык валюта фондунан биз биринчи траншты жана мен айтып кеткендей 120 миллион доллар алдык элек, андан тышкары экинчи траншка дагы биз кайрылуу жөнөткөн болчубуз. Ал сумма макулдашылды. Валюталык фонддон алынган каражат бул бюджеттик чыгашаларга жумшалып атат. Биринчи ирет айлыктар, жөлөк пул жана пенсияларга, андан тышкары саламаттык сактоо система чыгашаларына.
Асрандиевдин маалыматына караганда, социалдык коргоо фондунун атайын эсебинен коомчулуктан 15 миллион сомго жакын, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин атайын эсебинен 130 миллион сом топтолду. 17 апрелдеги маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 489 адам болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев соңку бир сутканын ичинде оору дагы 23 адамдан аныкталганын билдирди.
Жалабат областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8.
Элде жугузуп алгандардын 116 медицина кызматкерлери. Кыргыз өкмөтү элден түшкөн акчадан дарыгерлерге кошумча апрель айында 132 миллион сом бөлүп бергени жатат. Бул тууралуу 17 апрелде вице-премьер-министр Аида Исмаилова президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган учурда билдирди. Дүйнө жүзүндө оору жуккандар 2 миллион 200 миң адамга чукулдап калды. 150 миңдей киши көз жумду. Оору жугузуп алгандар жана анда мерт болгон адамдардын саны боюнча АКШ биринчи орунда турат. Тажикстанда президент Эмомали Рахмондун уулу буга чейин Дүйшөмбү шаарынын мэри болуп турган Рустам Эмомали Тажик парламентинин жогорку палатасынын Сенаттын спикери болуп шайланды. Муну менен ал мамлекет башчыдан кийинки эле өлкөдөгү экинчи маанилүү кызматты ээлеп калды. Рустам Эмомали өткөн айдын аягында Сенатка мүчө болуп шайланган, өлкө мыйзамына ылайык. Парламенттин жогорку палатасынын 25 мүчөсүн жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайлашат. Ал эми 8 сенаторду президент өзү көрсөтөт. Рустам Эмомали 30 жашында 2017 жылы Дүйшөмбү шаарынын мэрлигине дайындалган. Ага чейин Тажикстандын бажысын коррупцияга каршы күрөш кызматын жетектеп келген. Эмомали Рахмон уулун 2-даражадагы алтын таажы ордени менен сыйлаган. Расмий дүйшөмбү 2016 жылы өлкөнүн баш мыйзамын өзгөрткөн, ага ылайык президенттикке талапкердин жаш курагы кичирейген. Мурдагы конституция боюнча өлкө башчылыгына ат салышкан адамдын жашы 35 жогору болууга тийиш болсо, жаңы баш мыйзамда ал 5 жылга азайтылган. Ошондон улам Эмомали Рахмондун тууулу 33 жаштагы Рустам Эмомали 2020 жылы президенттик шайлоого катышышы мүмкүн деген сөздөр чыккан. Кыргызстанда эл жана турак жайларда каттоо белгисиз убакка жылды. Бул тууралуу 17 апрелде улуттук статистика комитети билдирди. Каттоо быйыл 23 марттан 1 апрелге чейин өткөрүлмөк. Бирок коронавируска байланыштуу жагдайдан улам аны 20 апрелден 29 апрелге чейин өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынган. Расмий маалымат боюнча 2020 жылдын 1 мартында Кыргызстанда элдин жалпы саны 6,542,000 адамга жетти. Быйыл жыл башынан бери 18,500 ашуун бала төрөлдү. Өзбекстан коронавирустан улам быйылкы ажылык сапарды расмий токтотту. Өлкөнүн дин иштери боюнча башкармалыгы тараткан маалыматта буга байланыштуу Сауд Арабиясынан билдирүү келген айтылат. Аталган комитет ажылык сапарга барууну каалагандардын азыркы кезеге сакталарын, эмдиги жылы ошол тизме менен жөнөтүлөрүн кошумчалады. Ушул айдын башында Сауд Арабиясынын ажы жана умра иштери боюнча министри Мухаммед Салих Бинтан коронавируска байланыштуу жагдай жөнгө салынмайынча быйылкы ажылык зыяратка камынган 100,000 мусулмандарды бул сапарга ашыкпай турууга чакырган болчу. Быйылкы ажылык сапар 28-июлда башталып 2-августка чейин уламак. Ушул жылдын февраль айында Сауд Арабиясы Мекке менен Медина шаарларына чет өлкөлүк зыяратчылардын келишин чектеген.
Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Республикалык штаб Кыргызстанда коронавирустун эпидемиясы 20-24 апрель күндөрү туу чокусуна жетет деп жатат. Өлкөдө изилдөө, вирустун жайылуусун анализдөө, аныктоо ишине көңүл бурулуудабы? Чет элдик дарыгерлерди алып келүү ишке ашабы? Ушул жана башка суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 16 апрелде өлкөдө COVID-19 вирусунун жайылуусу туу чокусуна 20-24 апрелде чыгары күтүлөрүн билдирди.
Какой период времени с 20 по 24 апреля?
20 апрелден 24 апрелге чейин деп жатышат. Туу чокусуна батыраак жетсек жакшы болот эле. Себеби оору жайылуунун туу чокусунан кийин сөзсүз басаңдай баштайт. Инкубациялык мөөнөт аяктагандан кийин бул илдеттин алдын алуу иштерине өтөт элек.
Кожак профилактики этой инфекции.
Үсөнбаев бул божомолду саламаттык сактоо министрлигине караштуу оорулардын алдын алуу жана профилактикалык медицина илимий борборунун вирусологдорунун анализинен улам айтып жатканы маалым болду. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынан Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетинен бирден илимпоздор, эки кенже илимий кызматкерди вирусолог Зуридин Нурматов жетектеп, жалпысы 5 кишиден турган топ азыр дүйнөлүк тажрыйбага таянуу менен Кыргызстандагы COVID-19 мындан аркы жайылуу схемасын изилдешүүдө.
Улдандануунун темпи бардык жерде өнгөйлөп атат да, биринки дагы эмеге жогору кеткен жок да. Биринчи эле адам, мисалы 18-23 2,7 болгон ылдамдануусу. Андан кийин 24-29 1,9, 30-марттан 4-апрелге чейин 1,3, 5-10 апрелге чейин 1,4, 11-16 чейин 1,2, 17-22 чейин уже 1 чөйт. Бул дегениңиз мурунку жумадагы оорудун деңгээлиден жогору кетпейт. Бир бир деген ошо мурунку кара барабар деген да. А уже 22-ден баштап ылдыйга кетет да, менин прогнозум да бул.
Кыргызстанда Зуридин Нурматовтон тышкары ооругандарды жана коронавирустун жугуу коркунучун анализдеген, болжолдуу маалыматты берген азырынча башка альтернативдүү илимий изилдөөлөр жок. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул багытта иш алып бара электигин билдирди. Сорос Кыргызстан фонду оору башталгандан тарта Британиядагы Оксфорд университети менен биргеликте Кыргызстандагы коронавирусту анализдөөнүн үлгүсүн чыгаруунун үстүндө иштеп жатат. Фонддун коомдук саламаттык боюнча координатору Айбек Мукамбетов 20 апрелде эл аралык илимпоздор менен чогуу чыгарган бул эсептөө жана анализ үлгүсүн республикалык штабка жана министрликке сунуштаганы жатышканын кабарлады.
Оксфорд университетинде математик, IT адистер, эпидемиолог, вирусологтор, дата-аналитиктер, коомдук саламаттык боюнча адистерден турган 20 киши ушул изилдөөнүн үстүндө иштеп жатат. Бул жактан Сорос Кыргызстан фонду жергиликтүү вирусолог илимпоздор да кошулду. Алар 20 өлкөнүн мисалында коронавирустун өнүгүү, токтоо динамикасын изилдей турган бирдиктүү шаблон иштеп чыгышты. Бул шаблонго Кыргызстандагы маалыматтарды да киргизсе болот. Канча кишиге жукту, карантиндин таасири менен оору токтоп жатабы, Кыргызстанда эпидемиянын туу чокусу качан болот, качан басаңдайт, кыргыз медицинасы аны менен күрөшүүгө кудурети канчалык, айтор ушул суроолордун баарына жооп ала алгыдай математикалык так сандарды чыгарчу үлгү мына даяр болгону калды.
Бирок айрым окумуштуулар COVID-19 вирусунун Кыргызстандагы изилдөөсү тургай аны дарылоо, аныктоодогу илимий протокол азырынча даяр эмес болуп жатканын белгилешүүдө. Ушундан улам оорунун жайылуусу качан токтоп, кантип алдын алса болот деген суроолорго жооп табуу кыйын болуп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы кардиологу профессор Акбай Сарыбаев вирусту жуктургандар, обсервациядагылардын жалпы ден соолугу, өнөккөт оорулары тууралуу ар тараптуу илимий негизделген маалымат жок экенин айтат.
Не келип туруп эле уже сейчас как за рубежом келип туруп эле целые исследованияларды алар уже проводят, сразу собирать этиши туруп данныйлардычы по единому протоколу по исследованию. Ошондой кылыш керек деп туруп, ошону мы сейчас и негласно специалисттер обсуждали. Это как раз и бул суроодо мен кече жетишпей калдым, же убакыт болбой калды министрдин. Бүгүн кечинде барып сүйлөшөйүн деп атканды.
1-апрелде саламаттык сактоо министрлиги 25 ашуун илимпоздордун башын бириктирген илимий консультативдик кеңеш түзгөн. Бирок бул кеңеш азырынча Кыргызстанда оору жуккан адамдарды дарылоого көрсөтмө берүү менен гана элек. Фундаменталдык негиздеги илимий божомолдор оорунун качан күчөп, качан токтоору тууралуу анализ жасап же чет элден дарыгерлерди алып келиш элек. Кеңештин төрагасы Талан Сооронбаев бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Ооруларды дарылоосу, ошолордун баягы ден соолугун карап, анан жакшы кылып үйгө аягып чыгарыш, аяктырып чыгарыш менин милдетим ошол да. Анан Венгрия менен чыгабыз байланышка, Америка Кошмо Штатынын чоң адистери менен дагы баягы байланышка чыгабыз, Кудай буюрса мына жакынкы арадачы. А Кытайдан жанагы айтылган врачтар күтүлүүдө. Алар келет деп президенттин деңгээлинде сүйлөшү болбодубу?
Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев өлкөдө коронавируска шектелгендердин анализдерин чыгаруу кечеңдеп, лабораториялар аз болуп жатканын улам ооругандардын саны кем берилип жатат деген пикирде. Ушундан улам COVID-19 жайылуусу качан токторун божомолдоо да кыйын экенин айтат.
Бизде болгону Ошто бир, анан кийин Бишкекте бир лаборатория болгон үчүн албетте жетиш. Менин оюм могу азыркы чыгып аткан нэмелер реалдуу цифралардын аябай эле алдында. Кытайда, Италияда же болбосо Турцияна караганда, Турцияда Стамбулда эң көп ооругандар болуп, Стамбулда айтып атат, бир адам 16 адамга жугузат депчи. Ошон үчүн күткөн немелерге, сандарга жараша иштеп, иштерди алып барып атат. Албетте, бир адам баласы катары органдардын саны аз болсун дейсиң, бирок бул пандемия, вирус, ал биздин каалаганыбызга карабайт.
Республикалык штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда 18-марттан 17-апрелге чейин коронавирус 489 адамдан табылды. Алардын 116 медицина кызматкерлери, 5 адам бул оорудан каза болду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз бийлиги карантинде журналисттердин ишине тоскоолдук жараткан шарттарды жеңилдетүү маселесин кечиктирүүдө. Бул көйгөй мультимедиа маалыматтардын сапатына таасирин тийгизип, журналисттер эл турмушун чагылдырууда кыйынчылыкка кабылууда. Натыйжада сайттарда жана телерадиодо расмий кабарлар басымдуулук кыла баштады. Өзгөчө абал учурунда маалымат каражаттарынын эркин иштеши эмне үчүн маанилүү? Суроого Санжар Эралиев жооп издеди.
Уктоочу бөлмөдө, ашканада же залдын бир бурчунда. Кыргызстандык журналисттердин бүгүнкү жумуш шарты ушундай. Өзгөчө абал учурунда алардын ээн эркин иштешине чектөө коюлган. Мурдагыдай эл аралап жарандардын ой пикирин коомчулукка алып чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Мисалы, көз карандысыз кактус медиа сайтында карапайым калктын жашоосун чагылдырган макала баяндар, репортаждар азайды. Басылманын жетекчиси Дина Маслова.
Так как мы не можем выезжать и беседовать с людьми,
Себеби биз көчөгө чыгып адамдар менен сүйлөшө албайбыз. Биздин сайтта расмий жаңылыктар көбөйдү. Азыр мамлекет гана негизги маалымат булагы болуп калды. Альтернативдүү булактар жок. Бийлик берип жаткан маалыматтардын көбү так даана эмес. Журналисттердин керектүү суроолорго анык жооп алышы да кыйындады. Биз бул боштукту толтуруу үчүн социалдык тармактардагы баракчаларда эксперттер менен онлайн интервьюларды уюштуруп жатабыз.
Журналисттер коронавируска байланыштуу суроолорду да тийиштүү чиновниктерге түз бере алышпай, илдетке каршы республикалык штаб күнүгө бир жолу сунуш кылган расмий маалыматтар менен гана чектелип отурушат. Өкмөт өкүлү онлайн брифинг учурунда социалдык тармактардан жолдонгон суроолордун кээ бирине жооп берсе, айрымдары окулбай калып кетет. Телеканалдарда эфирдин көп бөлүгүн кайталоо программалар жана көркөм тасмалар ээледи. Радиолордо сюжеттер үй шартында даярдалгандыктан техникалык сапаты төмөндөдү. Коомдук телерадио корпорацияга караштуу биринчи радионун продюсери Талайгүл Сыдыкбекова эфирдеги туруктуу түрмөктөр токтотулганын айтты.
Азыр кандай болуп атат? Күнүгө жанагындай коменданттык саат жарыяланган жерлердеги коменданттар эртең менен брифинг өткөрүп атышат, аны дагы түз берип атабыз. Мурунку эфирдеги кете турган программалардын ордунда мына ушулар менен толукталып атат да.
Мамлекеттеги башкы маалыматтык деп сыпатталган Ала Тоо 24 каналындагы кечки жаңылыктар түрмөгү да алдын ала жаздырылып, анан эфирге берилип жатканын шеф редактору Сүйүта Соорбаева билдирди. Каналдын жаңылыктар бөлүмүндөгү иш үстөлдөр бош турат. Журналисттер үйдө иштешет. Алып баруучуну жана редакторду комендатуранын берген уруксат кагазы менен каналдын айдоочусу ташыйт. Бирок мындай кагаз көпчүлүк басылмаларда жок.
Ограничения являются ненужными.
Эксперт Гүлнура Торалиева бийликтин өзүнө ыңгайлуу медиага уруксат берип, калганына өгөй мамиле жасашы, маалымат айдыңында бир тараптуу кабарлар көбөйүп, натыйжада коомдо өкмөткө ишенбөөчүлүк күчөйт деген пикирин билдирди. Жергиликтүү жана эл аралык эксперттер өзгөчө абал учурунда журналисттердин элге туура маалымат жеткирип турушу да вирус менен күрөшүүнүн жолу экенин белгилешүүдө. Бир катар медиалар биригип, ушул жаатта бийликке кайрылуу да жасашкан. Журналисттер карантин маалында өзүн алып жүрүүнүн бардык шарттарын аткарууга даярдыгын, болгону эркин иштегенге уруксат берүүнү гана өтүнүшүүдө. Президенттик аппарат комендатураларга медиа менен иштөө форматын кайра карап чыгууну 14 апрелде тапшырган. Бирок ал маселе күн тартибинде эместигин Ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев 17 апрелде азаттыкка билдирди.
Жок, жок карадылар. Пока айта албайм да, айта алабыз. Ну, республика штабы пока бизге эч кандай тапшырма бербек. Биз алардын эмесинен өтөбүз да, карайбыз алардын чечими кандай болот.
Кыргыз медиасы коронавируска байланыштуу көбүнчө расмий маалыматтар менен гана алып урушуп калган учурда чет элдик басылмаларда дарыгерлердин кандай шартта иштеп, адамдар эмнеге муктаж экенин фактылар менен көрсөтүп, илдет өзгөрткөн тагдырларды жарыялоого басым жасаган баяндар көбөйдү. Медиа эксперт Политмерк AG сайтынын жетекчиси Наргизан Анакеева журналисттерди азыркы социалдык тармактардын жардамында эл турмушунан алынган кызыктуу, актуалдуу баяндарды даярдай берүүгө чакырууда.
Журналисттин жеке өзүнүн тапкычтыгына, креативдүүлүгүнө байланыштуу деп ойлойм. Видео блогдорду да тартып, WhatsApp аркылуу, мисалы, мессенджерлердин аябай кандай түрлөрү көп, мүмкүнчүлүктөр көп. Ошондой жол менен дагы таап дагы ушундай журналистиканы өнүктүрүп, мындан ары дагы мисалы токтобой эле иштей берсе болот.
Ал эми Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимова карантин журналисттердин чыгармачылыгына гана эмес, каржылык абалына да кедергисин тийгизгенин билдирди. Себеби Политклиника сыяктуу жергиликтүү көз карандысыз басылмалардын журналисттерине рекламадан түшкөн акчалардан айлык акы төлөнчү. Коронавирустун жайылышынын алдын алуу максатында 25 марттан тартып оору көп катталган Бишкек, Жалал-Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. 14 апрелде Нарын шаары менен Ат Башы району да кошулган. Мындай режим 30 апрелге чейин уланат. Санжар Иралиев, Азаттык.
УБДОдан Азаттык эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Ыдырыс Исаков сунуш кылат.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казакстан Кытайга нааразылык нота жолдоду. Германияда Тажикстандын 4 жараны терроризмге айыпталды. Орусияда мигранттар патент салыгын убактылуу токтото турууну суранышууда. Өзбекстандын муфтияты карантиндеги орозо шартын жарыялады. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстан Кытайга нааразылык нота жолдоду. Буга Кытай маалымат каражаттарынын биринде эмне үчүн Казакстан Кытайга кайткысы келет деген ат менен чыккан макала себеп болду. Бул окуяга УДА Кытайдын дагы бир маалымат сайтында Кыргызстан Кытайдын жери болчу деген маанидеги макала чыкты. Казакстандын тышкы иштер министрлиги 14 апрелде Пекинге нааразылык нота жибергенин маалымдады. Буга Кытайдын Sohu.com аттуу сайты азыркы Казакстандын аймагынын тарыхый ээси Кытай болчу дегендей маанидеги макала жазылганы себеп болду.
Казакстандын тышкы иштер министрлигинде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чжан Сяо менен жолугушуу болду. Жолугушууда Кытай маалымат агенттигинде эмне үчүн Казакстан Кытайга кайтууну самайт деген макала боюнча казак тарап Кытайга нааразылыгын билдирди. Мындай маалыматтар Кытай менен Казакстандын өлкө башчылары 2019 жылы 11 сентябрда ар тараптуу түбөлүк кызматташтык тууралуу кол койгон келишимине каршы келет
деген маалымат Казакстандын тышкы иштер министрлигинен чыкты. Сөз болуп жаткан макала 18 мартта жарыяланып, Кытайдын WeChat деп аталган социалдык тармактар аркылуу да таратылган. А 8 апрелде ушул эле макала Кытайдагы ири маалымат булактарынын бири болгон Sohu.com сайтына жарыяланган. Казак тараптын нааразылыгынан кийин ошол эле 14 апрелде макала сайттан өчүрүлдү. Ал макалада Цин империясынын тушунда Казакстан Кытайдын кол алдындагы чакангана эл болгон деп жазылган.
Жунгар хандыгы кулагандан кийин 18 кылымда Казактын улуу, кичүү жана орто жүз уруулары бара-бара Цин империясынын карамагына өткөн. Апийим согуштан кийин 19 кылымда Цин империясы кубатына тайган. Мына ошол учурда Кытайга караштуу жерлер, ошонун ичинде Казакстан дагы Орусиянын курамына өтүп кеткен. Мына ошентип жер бөлүштүрүүдө Кытай Казакстандан айрылып калган.
Деген макаланын аягында Кытай Казакстанга көп инвестиция салды. 400 миңдей Кытай жарандары ар кыл тармактарда тынымсыз иштеп жатышат. Казакстандын кичи шаарларында жашаган тургундар өздөрүн Кытай акыны Либонун урпагыбыз десе, дагы бир бөлүгү өздөрүн Ханзу деп эсептешет деп жазылган. А Ханзу деген Кытайдагы эң ири этникалык топ. Адатта дүйнөдөгү ири окуялардын бирин калтырбай социалдык тармактарга өзүнүн пикирин жарыялап турганда адат кылган Кытайдын элчиси Чжан Сяо бул боюнча эч кандай пикир жазган жок. Ал эми Кытайдагы казак жана кыргыздардын диний экстремизмге айыпталып саясий лагерлерге камалып жатканда Кыргызстан да, Казакстан да эч кандай пикир билдирген эмес эле. Буга УДА 13 апрелде Казакстандык активист Серикжан Билеш уулу Кытай маалымат сайттарынын бири Кыргызстан Кытайдын жери болгон деген мааниде маалымат таратканын айтып чыкты. Ал Кытайдын Toutiao.com аттуу ири маалымат сайты Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин эмне үчүн Кытайга кайткан жок деген макаланы окуп, ар бир сөзүн казакчага которгон видео кайрылуусун жарыялады.
Кыргызстан Кытайдын территориясы. Кытайдын патшасы Хан Уди империясы кезинде Кытайдын башкаруу көлөмүнө энгизилген.
Казакстан Кытайдын жери деген өңүттөгү макаланы жарыялаган Sohu.com сайтынын дүйнөлүк биржадагы баасы 2 миллиард доллар деп бааланат. Ал эми Кыргызстан тууралуу макала жарыялаган Toutiao.com сайты мурдараак Казакстан тууралуу да ушуга окшогон маалыматтарды жарыялаган. Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалымат тууралуу эч кандай пикирин билдире элек. Кыргызстан да, Казакстан да дүйнөдөгү экинчи экономикалык держава деген даражада турган Кытайдан ири карыздарды алышкан. Германияда Тажикстандын 4 жараны террордук акттарды даярдоого айыпталып кармалды. Жергиликтүү полиция алар Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү деп маалымат таратты. Германиянын башкы прокуратурасы 15 апрелде террордук сокку даярдоого айыпталып кармалган жарандардын атын атады. Алар Азиз Жон, Мухаммед Али, Фархат Шох жана Суннатуллох. Булардын баары Тажикстандын жарандары. Жергиликтүү маалымат каражаттары алар 15 апрелде таң эрте Эссен жана Дюссельдорф шаарларынын жанынан кармалганын жазышты. Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда, алар азыр Германияда терроризмге айыпталып түрмөдө отурган шериги менен бат-бат байланышып турган. Андан сырткары Ооганстан жана Сирияда жайгашкан Ислам мамлекети уюмунун лидерлери менен да тыгыз байланышта болуп, тапшырмаларды алып турган.
Алар АКШнын Германиядагы күчтөрү жайгашкан мекемелерди жана жөнөкөй жарандарды бутага алып, аларга каршы террордук сокку урмак болушкан. Андан сырткары өздөрү ислам динин ачык сындады деп эсептеген адамдарды да өлтүрүүнү пландашкан.
Жергиликтүү басылмалардын жазганына караганда, азыр камалгандар мурдараак Тажикстанга кайтып барып, тажик бийлигине каршы күрөшүүнү пландашкан. Кийинчерээк алар Германияда калып, бир нече террордук чабуулдарды уюштурууну чечишкен. Немис полициясы операция учурунда кармалган тажикстандыктар жашаган жерден жардырууга керектүү заттарды алганы маалым болду. Андан сырткары Германияда кармалган бул төртөөнүн лидери азыр түрмөдө жаткан, ошол эле Тажикстандын жараны Равшан Б аттуу жаран экенин маалымдашты. Азырынча тажик бийликтери, анын ичинде Тажикстандын Германиядагы элчилиги да бул өз жарандарынан аттарат алып жаткан окуя тууралуу эч кандай пикирин жарыялай элек. Азаттыктын тажик өкмөтүндөгү жашырын булагы буларды айтты.
Азырынча Тажикстан бул окуя тууралуу эч кандай расмий маалымат ала элек. Анткени мындай учурда Германия Тажикстандын элчилигине 3 күн ичинде терроризмге каршы операция жана анын жыйынтыктары тууралуу толук маалыматты бериши керек. Тажик бийлиги мына ошол расмий маалыматка таянат.
Тажикстан 2015 жылы өлкөдөгү Тайпа 24 деп аталган оппозициялык топту жана Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Анын натыйжасында Тажикстандын жүздөгөн жарандары Европа өлкөлөрүнө качкын болуп келишкен. Алардын бир нечеси Германиядан орун тапкан. Орусиядагы мигранттар жергиликтүү бийликтен иштөөгө уруксат берген патентти убактылуу токтото турууну суранып жатышат. Коронавирус пандемиясынын айынан учурда жумушсуз отурган мигранттардын патентке акы төлөөгө шарты жок. Мындан улам миллиондогон чет өлкөлүктөр Орусияда мыйзамсыз мигранттарга айланышы мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы кененирээк улантат.
Тажикстандык Кудрат Шо бул кезде Москвада жумушсуз калган мигранттардын бири. 16 апрелде ал 5,5 рубль төлөп, Орусияда иштөөгө уруксат берген патентинин мөөнөтүн узартышы керек эле. Москвада эки баласы жана кош бойлуу келинчеги менен жашаган мигрант азыр үй бүлөсүн күнүмдүк тамак аш менен камсыздоонун айласын таппай турган кезе. Эми патентин узарта албай калгандыктан карантин бүткөндө өзү мыйзамсыз мигранттардын бири болуп калат.
Жумуш токтоп калып, топтогон акчабызды батир акысына, азык түлүккө коротуп койдук. Азыр аябай оор абалда отурабыз. Мекенге да кетип кала албайбыз. Чек аралар жабык, учак жок. Бул жакта камалып калдык.
Дейчихов Кудратшо. Укук коргоочу Каримжон Юоров миллиондогон мигранттар жумушсуз калып, патентин узартууга шарты жок болуп турганын айтат. Буга чейин иштөөгө уруксат кагазын алып, ай сайын акысын төлөп келген мигранттар эми ачка калбоонун аракетин көрүшүүдө. Ал эми орус бийлигин мигранттардын абалы кызыктырган жок.
Примут на днях, может быть, если карантин продлят, скорее всего.
Балким бир чара көрүшөр. Эгерде карантинди узарта турушкан болсо, сөзсүз жеңилдик болушу керек. Азыр орусиялыктардын эле камын ойлоп жатышат. Мигранттарды таптакыр унутуп калышты. Сахароводагы миграциялык борбор иштеп атат. Документтерди кабыл алышууда.
Дейт укук коргоочу Каримжан Юоров. Өзбекстан менен Тажикстандын элчилери орусиялык кесиптештерине чет өлкөлүк мигранттарга патентти убактылуу токтотуп туруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Тажикстандын элчиси Эмомудин Саторов Орусия тарап туура чечим кабыл алат деген үмүттө. Мындай үмүт менен укук коргоочулар да миграциялык мекемелерге кайрылып, премьер-министр Михаил Мишустинге чейин кат жазып, интернетте петиция жазып кол топтошкон. Бирок мындан эч майнап чыга элек.
Петиции не могут реагировать как на обращение граждан.
Эгер петицияны жарандардын кайрылуусу катары кабыл алышса, Орусиянын мыйзамдарына ылайык 30 күндө жооп бериши керек. Ал эми дипломаттарга 48 саатта жооп болушу керек эле. Дипломаттардын кайрылууларына эч ким үн дагы катпады. Орусиянын өкмөтү мындай жоопкерчиликти алууга даяр эмес.
И не готова принимать на себя такую ответственность.
Укук коргоочулар орусиялык аткаминерлер мигранттардын абалына көңүл бурат деген ишенимде. Ошондой эле орус бийлиги коронавируска байланыштуу кырдаалдан миграциялык документтерин ырастай албай калган мигранттарга амнистия жарыялашы керек дешет. Орусияда иштөөгө кыргызстандыктардан патент алуу талап кылынбайт. Бирок бул кезде коронавируска байланыштуу жер жерлердеги чектөөлөрдөн улам миграциялык каттоосунун мөөнөтүн узарта албай же каттоого тура албай калган миңдеген кыргызстандыктар бар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбек муфтияты карантин учурунда орозо айын кантип өткөрүү тартибин жарыялады. Маалыматка караганда карантиндеги орозо тартиби Кыргызстан жана Казакстан муфтияттары менен да макулдашылган. Бул жолку орозо коронавирус илдетинин айынан киргизилген карантин учуруна туш келди. Буга карата Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы жамааттык ооз ачарларды уюштурууга жана тарабий намазын мечиттерде жамаатташып окууга тыюу салды. Өзбек муфтиятынын расмий сайтына жарыяланган маалыматта бул маселе Казакстан жана Кыргызстандын муфтияттары менен да макулдашылганы, орток пикир табылганы айтылган.
Чечимди кабыл алардын алдында башка өлкөлөрдөгү абал да эске алынды. Мисалы, Египетте, Сауд Аравияда, Түркияда жана Татарстанда бул жолку Рамазан айында мечиттерде тарабий намаздары жамаатташып окулбайт. Ооз ачарга конок чакырылбайт.
Өзбек муфтияты бул жолку орозону кандай өткөрүү боюнча жогорудагы мисалдарды эске алып, уламалар кеңеши менен талкуулап, эл карантин шарттарын бузбагыдай кылып фатва чыгарганын билдирди.
Жамааттык ооз ачарларга камдалган каражаттарды аз камсыз болгон муктаж адамдарга бериңиздер. Бул үчүн демөөрчүлүк жардамдарды көзөмөлдөө борбору бар. Зекет жана Азияны да демөөрчүлүк жардамдарды көзөмөлдөө борборунун аймактык бөлүмдөрүнө же банк эсептерине которсоңуздар болот.
Ошентип Өзбек муфтияты бул жолку Розодо таравин намаздарды жана катмы Куранды үйдө гана окууга чакырды. Ал эми молдонун катышуусундагы катмы Курандар мусулмандар үчүн түз эфир аркылуу чагылдырылып турмай болду. Маалыматта Рамазан айында бул темага байланыштуу берүүлөр теле жана социалдык тармактар аркылуу такай чагылдырылып турары да айтылган. Коронавирус илдетине байланыштуу Кыргызстандын муфтияты мечиттерде жума намаздарын жамаатташ окууну 17 марттан тартып токтоткон. Ал эми Өзбекстан жума намаздарын мечиттерде окууга убактылуу тыюу салган фатвасын 16 мартта жарыялаган болчу. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Transparency International, Human Rights Watch жана Global Witness уюмдары эл аралык валюта фондуна кат жолдоп, коронавируска каршы күрөшкө бөлүнүп жаткан каражаттардын максаттуу сарпталышын көзөмөлдөгө чакырышты. Алардын кайрылуусунда эл аралык каржы институттарынан жардам сурап жаткан Кыргызстанда коррупциянын алдын алуучу чаралар жетишсиз экени белгиленген. Мындай кайрылуунун чоо жайын Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Адылбек Шашынбаев биздин радиого маегинде кенен түшүндүрүп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбек кепке тартты.
Адылбек мырза, Transparency International, Human Rights Watch жана Global Witness уюму эл аралык валюта фондуна кат жолдоп, коронавируска байланыштуу жардам сураган өлкөлөргө бериле турган каражаттар туура эмес максатта колдонулуп кетишин алдын алууга чакырды. Алгач ушундай бир кайрылууга кайсы жагдайлар себеп болгонун, кандай тынчсыздануулар бар экенин түшүндүрүп бересизби?
Биздин уюм көптөн бери эле ушундай эл аралык каражатты бөлүп берүүдө ачыктыкты талап кылып келатат. Азыркы сиз айтып аткан катка түрткүлөрдүн бири болуп, мен ойлойм, BBC тарабынан дагы жарыяланган бул Дүйнөлүк банктын февраль айында жарыяланган отчету болчу. Бул изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча дүйнө жүзү боюнча мына өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө эгер жардам берилген учурларда ошол жардамдын кандайдыр бир бөлүгү чет жака чыгарылышы мүмкүн деген корреляция табылган экен да. Мисалы ал жерде Кыргызстан жөнүндө деле жазылган, мурдагы союз өлкөлөрү жөнүндө деле бул 20 ашык өлкө боюнча изилдөө жүргүзүлгөн да. Ошондо ички дүн өндүрүмүн 1% көбүрөөк жардам берилсе ушундай өнүгүп аткан өлкөлөргө, алардын ичинен чыгарылып кеткен, офшорго чыгарылып кеткен акча каражаттары орто эсеп менен 3-3.5% чейин өсөт деген корреляция табылган экен да. Изилдөөдө Кыргызстан жөнүндө да айтылып жүрөт. Мисалы Дүйнөлүк банк эгер Кыргызстанга ички дүн өндүрүмүнө 2.1% жардам берилгенде, кичине өтпөй эле Кыргызстандан офшордук эсептерге 4.1% өскөн экен да ошол эсептеги акчалар. Ошондой корреляция бар экен. Бул изилдөөлөрдүн бири да, ошондой байланышты көрсөткөн. Андан тышкары мына көп өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө ушундай да көрүнүштөр болгон, мурдатан эле биздин уюм көрсөтүп келген. Мисалга алсак, мына Европада сот отурумдары өткөндөн кийин мына Нигериянын мурдагы президентинин баласына жазылган мүлктү кайта кайтаруу боюнча Нигерияга, же мисалы жакында эле мына Лондондо Назарбаевдин небереси жашаган мүлктү арестке алганы, булар дагы ошондой көрүнүштөргө жатат да. Анан ушул көрүнүштөрдүн баары чогулуп келип эл аралык уюмдардын тарабынан берилген жардам кандайдыр бир бөлүгү ушундай кайта жардамды бөлүштүрүүгө аралашкандардын чөнтөгүнө калышы мүмкүн деген маалымат болуп атат да.
Мына эми үч уюм эл аралык валюта фондуна жолдогон ушул катта Кыргызстан жалгыз мисал катары мындай баса көрсөтүлгөн экен. Кыргызстанда антикоррупциялык чаралар жетишсиз экени, тагыраак айтканда ушул каражаттар кайсы жака жумшалып атканын так көрсөткөн, мындай көзөмөлдөй турган бир гана бир чара бар экени белгиленген. Анан биз билгендей эл аралык валюта фонду 120 миллион доллар, ал эми Дүйнөлүк банк 12 миллион доллар ушу коронавируска каршы күрөшкө насыя жана грант түрүндө Кыргызстанга көмөк көрсөткөн жатпайбы? Анан ушул келе турган акча туура эмес максатта колдонулуп кетет дегенге Кыргызстанда кандай дагы тобокелчиликтер бар?
Эми жалпысынан биз Кыргызстанда бүгүнкү абалды карап кетсек, коррупция боюнча изилдөөлөргө көңүл бурсак, Кыргызстандын акыбалы анча деле жакшы эмес болуп турат да. Былтыркы коррупцияга көз караш боюнча көрсөткүч боюнча Кыргызстан 30 упайга жетишти. 0дан 100 чейин эсептелген шкалада бул 30 упай деген экстремалдык коррупция дегенди билдирет да азыркы билистер. Бул жалгыз гана биздин уюмдун изилдөөлөрү эмес, башка уюмдардын изилдөөлөрү деле коррупцияга көз караш, абдан коррупциялашкан өлкө катары деп мисалы биздин жарандарды сурамжылоо өткөзгөндө эл аралык республикалык институт деген уюм бар, ал жыл сайын Кыргызстан боюнча дагы сурамжылоолор жүргүзөт. Жана ошондой эле биздин уюм тарабынан өткөрүлгөн дүйнөлүк коррупция барометри деген сурамжылоону жүргүзгөндө ошондо өлкөнүн тургундары дагы коррупцияга көз карашы абдан коррупциялашкан мамлекет катары кабыл алганын айтышкан да Кыргызстандын. Ал эми бул каражаттарды бөлүштүрүү боюнча демек коррупцияга каршы Кыргызстандын системасы жакшы иштей албайт дегенди дагы эле билдирип турат да ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыктары. Биздин уюм азыркы кезде биздин Кыргызстандагы бөлүмүбүз National Integrated System деген изилдөөнү жүргүзүп атат. Бул кыргызчада улуттук коррупцияга каршы системаны изилдөө жүргүзүп атат да. Биз жакында бул изилдөөнү жарыялайбыз, анан ошондо жыйынтыктарын дагы жакшыраак айтыштык болот. Биздин уюм тарабынан таркатылган катта жазылып жүрөт, мамлекеттик сатып алуу системасына көңүл буруу керек дегендичи. Кыргызстандын мамлекеттик сатып алуу системасында дагы азыр көйгөйлөр баары чечиле элек. Анткени эсиңизде болсо 2-3 жыл мурда эле биздин журналисттер иликтөө жүргүзүп ошол сатып алуу системасында баягы кириллицанын латиница тамгалары менен алмаштырып жашыруун түрдө өткөргөн ошондой сатып алуулар болгонун жарыялашкан. Ошондой эле биздин уюм тарабынан азыр биз изилдөө жүргүзүп атабыз ошо сатып алуулар боюнча. Аларда мына акыркы баягы пайда көрүүчү деп коет, бенефициарный собственник деп коет, бул акыркы пайда алуучу. Бир нече компания катышкан күндө дагы сатып алууларга алардын ээси бир болуп чыгышы мүмкүн болуп атат да. Ушундай жагдайлар бар. Мен ойлойм, биздин уюм тарабынан таркатылган катта ошол нерселер туура эле көрсөтүлгөн. Анткени биздин өлкө эле эмес, башка өлкөлөрдө деле ушундай көрүнүш өтө жайылган болуп атат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө коррупцияга каршы системанын иштеп кетиши азырынча жакшы иштеп кете албай атат да. Анан коомдук көзөмөл тарабынан дагы бир кандайдыр бир чектөөлөр көп болуп атат да. Мисалы Бишкекти алып кетсек, жакында эле биздин журналисттер коменданттык саат жана мындай эркин жүрүүгө, эркин маалымат алыш үчүн кыйынчылыктар туулуп аткан жөнүндө биздин Media Policy институту айтып чыккан.
Мына дүйнө өлкөлөрүн ошо коронавирус каптап жаткан шартта ондогон мамлекеттер, өзгөчө ошо өнүгүп келе жаткан балким жакыр өлкөлөр эл аралык валюта кору сыяктуу эл аралык каржы уюмдарына кайрылып болушунча тез бир көмөк көрсөтүүгө чакырып жатышпайбы? Андай өлкөлөрдүн катарына мына Кыргызстан дагы кирип жатат. Мындай шартта баардыгы мындай тез арада да чечилиши керек, жардамга муктаждарга да болушунча тез жардам жетиши керек. Ушундай кырдаалда эл аралык валюта фонду сыяктуу уюмдар кантип акча ошо түз дарегине жетип жатканын көзөмөлдөшү керек. Сиздердин сунуштар кандай?
Көзөмөлдөө үчүн өтө жеңилдик алып келе турган эң биринчи нерсе бул мындай нерсени ачык таза жүргүзүш керек да. Биздин уюмдун аты эле ошондон чыккан, транспаренси деген ачыктык дегенди билдирет. Канчалык көбүрөөк маалымат берилсе, жүрүп аткан сатып алуулар боюнча дагы баардык нерселер боюнча ошончолук элдин, калктын ишеними артат. Ал эми баардык нерсени көмүскө да жүргүзүп, каяктан эмне келип атканы белгисиз болуп кала берсе, анда албетте ишеним төмөндөй берет. Ошондуктан менин оюм боюнча эң биринчи нерсе бул баардык сатып алуулар, баардык сарптоолорду ошо каражатты сарптоо боюнча толук маалыматты бериш керек жана ачык жүргүзүш керек.
Сиз айткандай эле бир катар Кыргызстандагы айрым коомдук уюмдар ушу сырттан келе турган жана келип жаткан жардам кандайча бөлүштүрүлгөнү тууралуу маалыматтын ачык болушун талап кылып билдирүү жөнөтүшпөдүбү? Анан ачыктыктан тышкары каражат бөлүштүрүүдө же аны бир текшерүүдө кандай механизмдер болуш керек? Мисалы мен түшүнгөндөн сиздердин катта ушу аудит сыяктуу иш чаралар жүргүзүлгөндө мындай жарандык уюмдун өкүлдөрү да катышуусу керек деген сыяктуу бир сунуштар айтылган экен.
Ошол каттын акырында жазылган сунуштардын арасында жалаң гана ички эмес тышкы дагы аудит жүргүзүлсүн деген сунуш жазылып жүрөт. Бул көз карандысыз аудит жүргүзүүнүн дагы керектигин баса белгилеп кетип атат да бул жердечи. Анткени мамлекеттик органдар көз карандысы болушу мүмкүн, анан алардын жасаган аудиттер ишеним төмөн болушу мүмкүндүгүн белгилеп атат да бул нерсе, бул сунуш.
Мына эми Кыргызстан мындай шартта кошумча финансылык колдоо муктаж экени жашыруун эмес. Эл аралык валюта фонду ушул соңку маалыматтан карасак 26 өлкөгө каржылык жардам берүү планын убадасын берди. Ушул каражат тез келиш үчүн кыргыз өкмөтү бир кандай милдеттемелерди алдын ала алып, кандай убадаларды бериш керек ушул эл аралык уюмдарга?
Биринчиден менин оюм боюнча биз ошол каражаттын ачык жана калыс бөлүштүрүүлөрүн кандайдыр бир механизмдерин айтып беришибиз керек. Кандайдыр бир медициналык каражаттарды алабызбы же экономиканы колдогонго сарптайбызбы? Планды тагыраак түзүп, аны жарыялап, пландын кандай аткарылышы боюнча иш чараларды дагы кандай кадамдар кабыл алынат ошолорду, анан кандай көзөмө жүргүзүлөт бул каражаттарды сарптоо боюнча ошол нерселерди так жеткизишибиз керек да биз эл аралык валюта фондуна.
Азыр эми кырдаалды карасак, ошондой бир ачыктыкты камсыз кылууга шарттар жетекчилерден бир убадалар көрүнөбү, байкалабы?
Азыркы кезде мен андай убаданы уга элекмин, бирок мен ойлойм биздин жетекчилер ошондой убада гана эмес, кандайдыр бир кадамдарды кабыл алышат. Анткени биздин экономикабыз азыр абдан кыйын абалда болуп жатат. Өзүбүздүн бюджетибиз баарыбызга маалым, мигранттардан да абдан көз каранды, мигранттарыбыз дагы иш боюнча кыйналып атат. Биздин бюджет абдан кыйналып аткан маал болуп атат азыр. Ошондуктан биздин бийликтегилер бүт колунан келген чараларды жана кадамдарды кабыл алыш керек. Каражаттын максаттуу колдонулушу болуп атат да бул жерде. Анткени дүйнө жүзү боюнча кырдаал абдан кыйын болуп аткандыктан каражатты абдан сарамжалдуу колдонуу маселеси турат да дүйнө жүзүндө. Ошондуктан биздин уюм ушул катты башка эки уюм менен Human Rights Watch жана Global Witness менен биргелешип эл аралык валюта фондуна жолдогон.
Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Адылбек Шаршымбаев менен Кубат Касымбеков маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассники де жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы мигранттар жергиликтүү бийликтен иштөөгө уруксат берген патентти убактылуу токтотуп турууну суранып жатышат. Коронавирус пандемиясынын айынан учурда жумушсуз отурган мигранттардын патентке акы төлөөгө шарты жок. Мындан улам миллиондогон чет өлкөлүк Орусияда мыйзамсыз мигранттарга айланышы мүмкүн. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы кепти улайт.
Тажикстандык Кудрат Шо бул кезде Москвада жумушсуз калган мигранттардын бири. 16-апрелде ал 5,5 000 рубль төлөп, Орусияда иштөөгө уруксат берген патентинин мөөнөтүн узартышы керек эле. Москвада эки баласы жана кош бойлуу келинчеги менен жашаган мигрант азыр үй бүлөсүн күнүмдүк тамак аш менен камсыздоонун айласын таппай турган кезе. Эми патентин узарта албай калгандыктан карантин бүткөндө өзү мыйзамсыз мигранттардын бири болуп калат.
Жумуш токтоп калып, топтогон акчабызды батир акысына, азык түлүккө коротуп койдук. Азыр аябай оор абалда отурабыз. Мекенге да кетип кала албайбыз. Чек аралар жабык, учак жок. Бул жакта камалып калдык.
Дейт Шехов Кудратшо. Укук коргоочу Каримжон Юоров миллиондогон мигранттар жумушсуз калып, патентин узартууга шарты жок болуп турганын айтат. Буга чейин иштөөгө уруксат кагазын алып, ай сайын акысын төлөп келген мигранттар эми ачка калбоонун аракетин көрүшүүдө. Ал эми орус бийлигин мигранттардын абалы кызыктырган жок.
Примут на днях, может быть, если карантин продлят, скорее всего.
Балким бир чара көрүшөр. Эгерде карантинди узарта турушкан болсо, сөзсүз жеңилдик болушу керек. Азыр орусиялыктардын эле камын ойлоп жатышат. Мигранттарды таптакыр унутуп калышты. Сахараводагы миграциялык борбор иштеп атат. Документтерди кабыл алышууда.
Дейт укук коргоочу Каримжан Юоров. Өзбекстан менен Тажикстандын элчилери орусиялык кесиптештерине чет өлкөлүк мигранттарга патентти убактылуу токтотуп туруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Тажикстандын элчиси Эмомудин Саторов Орусия тарап туура чечим кабыл алат деген үмүттө. Мындай үмүт менен укук коргоочулар да миграциялык мекемелерге кайрылып, премьер-министр Михаил Мишустинге чейин кат жазып, интернетте петиция жазып кол топтошкон, бирок мындан эч майнап чыга элек.
петиции, они могут реагировать как на обращение граждан.
Эгер петицияны жарандардын кайрылуусу катары кабыл алышса, Орусиянын мыйзамдарына ылайык 30 күндө жооп бериши керек, ал эми дипломаттарга 48 саатта жооп болушу керек эле. Дипломаттардын кайрылууларына эч ким үн дагы катпады. Орусиянын өкмөтү мындай жоопкерчиликти алууга даяр эмес.
И не готова принимать на себя такую ответственность.
Укук коргоочулар орусиялык аткаминерлер мигранттардын абалына көңүл бурат деген ишенимде. Ошондой эле орус бийлиги коронавируска байланыштуу кырдаалдан миграциялык документтерин ырастай албай калган мигранттарга амнистия жарыялашы керек дешет. Орусияда иштөөгө кыргызстандыктардан патент алуу талап кылынбайт, бирок бул кезде коронавируска байланыштуу чет жерлердеги чектөөлөрдөн улам миграциялык каттоосунун мөөнөтүн узарта албай же каттоого тура албай калган миңдеген кыргызстандыктар бар. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Алтапта Орус баш калаасында бир үйдө жашаган эки кыргызстандык үй бүлөдөн коронавирус аныкталып, эки аптадан бери үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатышат. Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий айтыла элек. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Эшке чыгып эле ушул кызыбызды коркуп эле отурганбыз.
Өзүн Айгүл деп тааныштырган бул аял COVID-19 илдетинин алгачкы симптомдорун эки апта мурун байкаган. Москвада эки бөлмөлүү батирде алар дагы бир кыргызстандык үй бүлө менен чогуу турушат. Айгүлдүн айтымында анализдин жыйынтыгы бул үйдө жашагандардын баарына оору жукканын көрсөткөн.
Уже карантин башталды дегенде эле баары жумушунан чыккан, бирок ошол сосед семьянын жолдошу иштеп аткан. Оюбузга да келген жок, коронавирус болгон, парацетамол берип, температурасын түшүрүп, кайра эле аялы баласы менен ооруп калышты. Түнү менен менде башталды. Аябай чыйрыгып, сөөктөрүм ортоп, ушинтип баштады. Анан таң атканда уже температурам 38-39 болуп, уже коркуп баштап, скорый чакырдык, мазок алып кетишти. Жанагы жугузуп келген киши 4 күн жатты, температура, раштар чалып айтты, положительный чыгып калды. Кечиккенибиздин себеби азыр Москвада аябай көп болуп, ушундай жетишпей калып атабыз деп.
Айгүлдүн жолдошу Москвадагы ашканалардын биринде ашпозчу болуп иштейт. Кошунасынын жолдошу айдоочу экен. Эки аял тең колунда эмчектеги балдары менен үйдө отурчу. Айгүл азыр балдары үчүн коркуп жаткан айтат.
Таңгамал температура болсун, а менин кызым кечиндеси температура болгон, 1.1 этабы ысып, ушинтип уже ага дагы жаат болуп баштадым. Эмнеге дегенде мен эмизем кызымды, эмизгенден дагы коркуп, тиши жарган экен, ошого температура болуп турат деп ойлонуп калдым. Бирок тест положительный чыккандан кийинки жолу келип, врачтар ошол үйдө эки жаш баладан дагы алып кетишти. Кан жок, 3 жолу тапшырдык, 2 жолу положительный, 1 жолу отрицательный чыккан.
3 күн мурун үй бүлө мүчөлөрүнөн дарыгерлер дагы бир ирет анализ алып кетишкен. Анын оң жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан Айгүл дарылоо учурларына да токтолду.
Бизди даже сүрөткө тартып кетишкен. Подъезддердин эшигинен камераларга түшөсүңөр, если чыксаңар 80,000 штраф деген. Участковый милиция деле келип эшикке чыкпагыла деп аябай текшерип атат. Взрослый поликлиника, детский поликлиникалардан чалып текшерип атышат. Кандай состояниеңар, акыбыңар кандай? Соседний комнатадагы аялы чувство тамактын даамын сезбей атам деп врач келгенде айткан. Дары өтө күчтүү дары экен. ВИЧ, СПИД болуп ооруганда ошол дарыны колдонушат.
Эки үй бүлө тең 17 күндөн бери ишке чыга элек. Айгүл азыркы жашоо шарты, абалы тууралуу буларды айтып берди.
Бизге күнүгө чалып турушат врачтар. Биз ойлогонбуз, ошо скорый чакырсак эми биз мигрант болгондон кийин бизге жакшы мамиле кылбайт деп ойлогонбуз, бирок жакшы эле мамиле кылышты. Эч кандай бөлүү мындай жок. Бар жогун как положено. Күнүнө 4 малдан чалып атты, детскийден дагы, взрослыйдан дагы. Кандай акыбыңар деп, эмне кыласыңар, кандай болот деп чалып турган. Азыр бүгүн аптекага чыгып келдим мен. Ошо памперс немелерин алып келгенди. Жолдошум ошо жумушта иштеп жүргөндө жумушунан маска, антисептиктерди берди эле. Ошолорду колдонуп жүрөбүз. Үйдү как положено күнүнө 2 малдан жыйнап, тазалап, акчабызга эле жашап атабыз. Элчиликке чалып, посольствого эле деген деп чалсак, эч эле байланыша албай койдук. Баары азыр өзү менен өзү эч кандай мындай жардам берип каралашкан Туугандардын жок.
Орусияда ооругандардын жалпы саны 17 апрелге карата 32 миң адамга чукулдап, каза болгондор 278 киши болду. Өлкө боюнча 1,5 миллиондой тест алынды. Ал эми коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий айтыла элек. Ушул тапта Орусияда 750 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Алардын жарымынан көбү Москвада жана анын чет жакасында жашап иштешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. 8 апрелден бери кыргызстандык мектеп окуучулар аралыктан билим алып жатышат. Интернет аркылуу билим берүүдө мугалимдер өздөрү дагы үйрөнө турган нерселер көп болууда. Аралыктан билим берүүнүн түйшүгү, артыкчылыгы, өксүгү мугалимдин өзүнүн даярдыгы, психологиялык абалы туурасында Баткен шаарында жашаган башталгыч класстардын мугалими Миновар Таштемирова, кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновко айтып берди.
Мына сиздинде азыр көрүп атабыз, балдарыңыз сизге мисалы келип көбүлө мугалимдерде дагы күндүмдүк турмуш бар да, обед жейлик же болбосо дагы тигинде мындай деп бирөө чакырып калат, кошунасы келип калат. Ушул абалда жүрүп атат дагы эле мен мисалы эме кыла албайм да.
Менде ушундай да, менде 2 балам бар. Мурда билбейт экенмин булардын мынчалык тоскоол болушунча, себеби булар эсеп калат эле да.
А мугалим мектепте кадимкидей эч ким
эч ким тоскоолсуз. А үйдө болгондон кийин сөзсүз жумуш чыгат экен да. Үй тирилиги токтоп калбайт экен, башка иштер болот экен. Анан биринчиден ушу бала, эгерде майда балдарым боло турган болсо, кичинекей балдарым болсо, алар тоскоол берип атышат да. Мен көбүнчө ушул балдар менен кайтарым байланыш жасаганда бир нерсе кылып буларды алаксытканга аракет кылам да. Бир башка бир нерселерди таап, буларга дагы башкача
мисалы
китептерди берип коюшум мүмкүн. Анан болбосом ушул студенттер дагы үйдө болуп калды. Улуу балдарым да каралашып ошол убакта мага жардам берип турушат. Көбүнчө эле ошондой болуп калды. Менин чоң балам ошо бүт эле милдетимди кошо көтөрүп атат азырынча. Кээде чайдам да коюп, идиштерди да жууга коюшуп ушентип атат. Анан көбүнчө видео сабактарды телевизорда дагы берип атат, бирок кошумча бергенге аракет кылат экенсиң. Ар бир адам менин мугалимдин өзүнүн методикасы бар да. Ошондуктан мен өзүмчө дагы ошол сабактарга бир эле сабакты карап отурбай, видео сабакты даярдаганга аракет кылам. Бирок буга үн коштоого туура келгендиктен менин балдарым албетте тоскоол болушат. Башка комнатада болсо дагы ошол себептен мен бул иш аракетти түндө жасаганга аракет кылам да. Түндө ошол видео сабактарды даярдап, бүгүнкү күнгө бир канча видео
сабактарды
балдар уктаганда. Ал эми кайтарым байланыш жасап атканда сөзсүз түрдө үй бүлө мүчөлөрү жардам беришет.
Бүгүн канча күн болуп калды?
Бүгүн 10 болуп калды, 8 башталган.
Ошол башында кандай болду? Мисалы көп мына силер жакшы өздөштүргөн экенсиңер, а башка мугалимдер кандай кыйналышты? Мисалы интернеттеги окутуу же болбосо мына Google аккаунт деги эле мынал чоң онлайн программаларды билбеген мугалимдер кандай кыйналышты? Жакында үйрөнүп кетишти, силерге жардам сурадыбы?
Өзү негизи 8 баштап ушул аралыктан окутуу башталды. А бирок мен ушунчалык өзүмдүн кесибим менен дагы бир жолу сыймыктана кетем. Анткени мугалим калкы ушунчалык тырышчаак калк экенбиз да. Кыска аралыктын ичинде ушу аралыктан окутуу башталат дегенден баштап эле мугалимдер бири бирин үйрөтө башташты да. Ошо Асылбек Мадалиевдин жардамы менен биз группаларды ачтык. Группаларда болуп көрбөгөндөй, мисалы мен башталгыч класстын 2 группасын ачтым. Болуп көрбөгөндөй мугалимдер өздөрүнүн умтулуулары менен кошулуп атышты да. Даже телеграм группаларда ачылып кетти. И ошол жерден биз бири бирибиз менен тажрыйба алмаша баштадык да. Тажрыйба алмашып отуруп анан дароо эле ошол 8 апрелге чейин 8 апрелден кийин биз даяр болуп калдык.
Кантип үйрөтүп аттыңар ушундай онлайн окутуунан алыс мугалимдерге кандай болуп атты?
Биринчи эле кезекте почташын да билген эмес да. Почта ачып, почта менен иштөөнү, ошондой эле мультуроктон катталып, кантип катталыш керек? Мен дагы өтө көп билбесем да, ошо кыскача билген нерсемди видеого тартып, улам мугалимдерге жөнөтүп аттым да группадан. Анан мугалимдер ошону алып өздөштүрүп, көпчүлүгү рахмат айтышты эжекесиздин жардамыңыз менен үйрөндүк деп.
Азыр көп социалдык тармактарда да видеолор таркап атат. Ар кандай психикалык абалы, төрт дубалдын ичинде калган балдардын да абалы. Ошондой абалда кандай кеңеш берет элеңер? Мисалы, эмне кылыш керек? Ата-энелер мисалы ошол балдары билбей атканын, мурда этибар калбай аткан болсо, мисалы, түшүнбөй атканын же болсо телевизордон кайтарымды түшүнбөй аткан болсо, эмне кылыш керек? Мисалы, көп кеңешке муктаж да азыр адамдарчы.
Азыркы мына ошол ситуация абал ата-энелердин дагы и ошондой эле мугалимдердин дагы жоопкерчилигин аябай көтөрүп койду да. Эң биринчиден ата-энелердин деп ойлойм, мугалимдер биз болушунча ушул балдарга кантип билимди, кантип ошо маңызды мазмунду кантип жеткирүүнүн үстүндө иштеп атсак жана ошондой эле балдардан кантип кайтарым байланыш түзүүнүн үстүндө иштеп атсак, ал эми ата-энелер баласы менен өзү болуп калды да. Балдар ошо ата-энелер болсо ошо мазмунду кантип баласы өздөштүрүп кетип атат, бул моюнда болуп калды. Албетте мурда көпчүлүк ата-энелер мугалимдерге мектепке гана шылтап коюшчу да. Мектепке барат, билим алат, ошону менен ата-энелердин карым катнашы жок болчу. Эми башташ класста мындай эмес, башташ класста көбүнчө ата-энелер өздөрү жардамдашат, а чоң класстарда бул психологиялык жактан балдарга аябай эле травма, ата-энелерге да травма болуп калат, анткени алар өз эркинче жүрүп, мындайча айтканда кээ бир нерсеге мындай эрктүүлүк менен мамиле жасап алган болсо, бүгүнкү күндө бизде дагы отчетность бар да, вынужден ошол бала кайтарым байланышка барууга туура келип атат дагы, и ошонун үстүндө ата эне иштегенге туура келип атат да. Мына ошол жактан караганда аябай эле психологиялык жактан чыңалуу болуп атат балдарга дагы, ата энелерге да.
Көпчүлүк учурда бизде азыр психологтор жетишсиз да, буга чейин деле соц педагогтордун жетишсиздиги байкалып келет эле. Андыктан кандай кеп кеңеш бере аласыңар тажрыйбалуу педагог катары ата энелерге жана кээ бир мугалимдерге?
Мен өзүм дайым эле ата энелериме дагы айтып жүргөн бир сөзүм бар, ар бир бала уникалдуу да. Бирөө тез кабыл алат, а бирөө болсо кеч кабыл алат, а бирок баардык бала уникалдуу. Баланын өзүнүн баардыгы биз үчүн бакыт да. Ошон үчүн ата энелерге чыдамкайлык менен ушул абалдан чыгууга кеңеш берет элем. Эми мугалимдерге дагы талыкпастан эмгектенип, ушул өзүбүздүн эмгегибиздин аркасынан үзүрүнү көрүп дегендей баардык иш аракетибизди балдарга жумшусак деген ойдомун.
Бүгүнкү күндө мугалимдерге канчалык эмне керек, эмне талап кылынат? Мисалы, кээ бир мугалимдер жазып атат, айлыгы акы азыраак чыгат экен деп. Кээ бир айылдарда интернет жана теле тартпаган айылдарда мугалимдер ар бир үй бүлөгө барып өзүнүн сабагын өтүп аткан учурлар болуп экен. Ушул күндө мугалим эмнеге, мугалим кандай колдоого муктаж?
Эми мугалимдер чындыгында бизде азыр ошо группаларда мугалимдерди, кесиптештерин айтканын айтайын, алар айтып атышат, ушул мектепке барганыбыз жакшы экен деп атат да. Анткени бизге дагы эки эсе мындайча айтканда күч, физикалык дагы үмүтүнө дагы күч сапталып атат да. Анткени видео сабактарга даярданып, ошон эле ар бир окуучуга чыгып кайтарым байланыш, кээ бирлердин чындыгында заманбап телефону жок экен, алар менен өз алдынча дагы кайтарым байланышка барып ошентип отуруп бизде көп эле мындай энергиябызды сарптап атабыз десем болот. Мен бирок процедурасын билбейт экем, кандай айлык акысы кандай төлөнөт.
Марттыкын ошол эле ойдон алдыңыздар?
Марттыкын ооба, толук
өзгөрүш
салдык.
Баткендик мугалим Минавар Таштемирова менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектешти.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул эл үнү программасы болдубу экен?
Угуп жатабыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атпайт. Жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калып атат.
Бул эл дүнүнө жарай көйгөйү.
Балам эмнеге узунар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз.
же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.